hastening family history.
Ang pagpadasig sa buluhaton family history kag templo sa panahon naton kinahanglanon para sa kaluwasan kag eksaltasyon sa mga panimalay. Ante sa iya kamatayon sa cancer sa 1981, ang kontrobersya nga manunulat nga si William Saroyan naghambal sa press. Ang tanan magataliwan apang dalayon nga nagpati ako nga ako hindi kalakip. Ti ano karon? Ang ti ano karon sa atubang sang kamatayon sa sining kabuhi kag ang ti ano karon sa pagpainoino parte sa kabuhi pagkatapos sang kamatayon yara sa tunga sang mapamangkot sang kalag nga ang ginpanumbalik nga ebanghelyo sa Kristo matahom gin nga nagasabat sa plano sang kalipayan sang Amay. Sa sining kabuhi nagakadlaw kita, nagahibi kita, nagabuhat kita, gamba kita kag dayon mapatay kita. Si Job nagpamangkot sang malipot kag matang pamangkot ang tao mapatay mabuhi balaliwat siya. Ang sabat amo ang matunog nga huo bangod sa nagapasag-uli nga sakripisyo sang manluluwas. Makawiwili ang bayan sang nanarisaring panguna sa pamangkot ni Job. Ang tao nga nabunag sa isa ka babay may pila lamang ka mga adlaw. Nag-abot siya kasubong sa isa ka bulak kag mautod. May paglaom ang isa ka kahoy kun ini pagaut dun nga ini manalingsing liwat kag ang mahumok nga sanga sini hindi maguntat. Kag magdalas ang mga sanga kasubong sa isa katanon. Ang plano sang aton na may party sa mga panimalay, ang pila sa aton pinakamakatalandog na kasulatan nagagamit sang konsepto sang kahoy upod ang mga gamot kag mga sanga bilang kahalimbawa. Sa panakop nga kapitulo sang Daang Testamento, si Malakay sa paglaragoy sa ikaduang pagkarisang manluwas, maathag nga nagagamit sining kahalimbawa. Nagahambal parte sa bugalon kag malauton, siya nagasulat nga sila pagasunugon subong sa mga inutdan, kag nga ini indi magabilin sa ila sang gamot o kunsanga. Si Malakay nagtapos sining kapitulo upod ang nagapasalig liwat nga saad sang Ginoo. Yari karon ipadala ko si Elijah ang propeta. Sa wala pa mag-abot ang dako kag makahaladlok nga adlaw sang Ginoo. Kag siya magapaulikid sa tagipusoon sang mga amay sa kabataan, kag sa tagipusoon sang kabataan sa ilang mga amay. Kay basi magkari ako kag hampason ang kalibutan sang isa kapag pakamalaot. Sa sinuguran sang pagpanumbalik, si Moronay nagpatalupangod liwat sa sining mensahe sa unang panuli niya sa batan-on nga si Joseph Smith sang 1823. Ang mga Kristiyano kag mga Hudiyo sa bugos ng kalibutan nagabaton sa Daan nga Testamento parte sa istorya ni Elijah. Siya ang pinakaulihi nga propeta nga nag-angkon sang nagahugpong agawom sang Melchizedek priesthood antes sa panahon ni Kristo. Si Elijah nagapanumbalik sang mga yabi. Ang pabalik ni Elijah natabo sa Kertan Temple sang April 3, 1836. Nagpayag sang siya nagtuman sa saad ni Malakay. Intugyan niya ang mga yabi sang priesthood para sa paghugpong sang mga panimalay sa sining dispensasyon. Ang misyon ni Elijah ginapatuman paagi sa kung kaisa ginatawag nga espiritu ni Elijah nga subong sa gintudlo ni Elder Russell M. Nelson amo ang isa ka pagpakita sang balaan nga espiritu sa pagpamatuod sang Dios noon nga kinaiya sang panimalay. Ang manluluwas mabaskog nga nagpatalupangod parte sa pagkinangsang bunyag siya nagtudlo. Luwas ang isa ka tawo mabunag sa tubig kag espiritu. Hindi siya sarang makasulod sa ginharian sang Dios. Ang manluluwas kinauglingon nga nabunyagan agun magpakita sang halimbawa. Ano na lang ang matabo sa mga nagtaliwan nga wala mabunyagan? Sang October 11, 1840 sa Naubu, si Velate Kimball nagsulat sa iya bana nga si Elder Heber C. Kimball nga upod sa iban nga mga katapo sang napulugduan nag-alagat sa isa ka misyon sa Great Britain. Ang kabilugan nga kompresya bago lang ginhiwat sang pila ka adlaw nga nagligan. Magkutlo ako halin sa mga bahin sang sulat ni Velate. Mayara kami sang pinakadako kag pinaka makawiwili nga konferensya nga natabo sugod sa ang simbahan na organisar. Si Presidente Joseph Smith nagbukas ng isa ka bag-o kag mahimayaon nga halambalan. Ina, amo ang pagbunyag para sa nagtaliwan. Si Paul nagahambal parte sini sa 1 Corinthians kapitulo 15 bersikulo 29. Si Joseph nakabaton sang mas lubos nga pagpaatag parte sini paagi sa bugna. Siya nagasiling nga pribliyo ini sang mga katapo sang sining simbahan ang mabunyagan para sa tanan nga mga pariente nga nagtaliwan antes ining ebanghelyo nagabot. Sa paghimo sini, kita nagabuhat bilang mga tiglawas para sa ilakang maghatag sa ilas ang pribiyong magbangon sa unang pagkabanhaw. Nagasiling siyang ang ebanghelyo igawali sa ila sa bilangguan. Si Velate nagdugang, luyag ko nga bombonyagan para sa akon iloy. Hindi bala mahimayaon ini nga doktrina? Ang kinanglanon nga doktrina sang pagpahiliog yon sang mga panimalay nagabot linya sa linya kag tinulin sa tinulin. Ang mga ordinansa nga mahimura sa iban yara sa tunga sang pagsulda nga ululupod sang walay katapusan nga mga panimalay pagsugpon sa mga gamot sa mga sanga. Ang doktrina sang panimalay may kaangtanan sa family history kag templo nga bulaton maatag. Ang giduo sa naunang mabugnaon nga mga panuli nagtumod sa bunyag para sa inyo minatay. Ang aton pang doktrina nga obligasyon amo ang parte sa aton mga katigulangan. Ini bangod ang celestial nga organisasyon sang langit na base sa mga panimalay. Ang unang panguluan nagpadasig sa mga katapo, labi na sa batan-on kaglamharon nga mga may edad, ang pagtalupangod sa Bulaton Family History kag mga ordinansa para sa kaugalingon nilang apelyedo o kung mga ngalan sa mga katigulangan sa mga katapo sang ward kag stake nila. Kinahanglan naton nga masugpon angay sa mga gamot kag mga sanga. Ang huna-huna nga mag-ulop danay sa walay katubtuban nga duog, matuod nga mahimayaon. Si Wilford Woodruff nagpahibalong ang propetang si Joseph Smith na buwi sa kalawigon nga nagakaigo agon magpahamtang sang pundasyon para sa bulwaton sa templo. Ang pinakaulihigid nga pagtililipon upod sa korum sang napulugduwa, amo sang siya naghatag sa ila sang ilang mga endowment. Pagkaligas ang pagkamartir sang propeta, ang Santos nagtapos sa Nabo Temple kag naghupo nga gahom gingamit sa pagbuhay sa linibo kahimpit nga makatapo antes sa pagpanglakaton padulong sa Mountain West. Pagkaligas ang 30 anyos sa pagkatapos tukod sang St. George Temple, si Presidente Brigham Young nakilala sa walay katapusan nga kahulugan sang makaluwas nga mga ordinansa nga sang ulihi sarang namabaton angay para sa buhi kag sa minatay. Simple iningin pahayag ni Presidente Wilford Woodruff. Daw sa halos wala sang iban ano nga prinsipyo nga ginbugna ang Ginoo nga ako nagkalipay sing mas labaw sang sa pagtubos sa aton minatay. Nga makaupod nato ng aton mga amay, mga iloy kag mga kabataan sa panimalay nga organisasyon sa kaagahon sang unang pagkabanhaw kag sa ginharian celestial. Ang mga ini dungganon nga mga prinsipyo, ang mga ini tako sa tanan nga pagsikripisyo. Makahalangyag ang mabuhi karon ini ang pinakaulihing dispensasyon kag mabatyagan naton ang pagpadasig sa buluhaton sang kaluwasan sa kada duog kundiin ang isa ka makaluwas nga ordinansa na hilabtan. Karon mayara kita sa mga templo sa buk sa kalabanan sa kalibutan agon maghatag sining makaluwas nga mga ordinansa. Ang pagtambong sa templo para sa espirituhanon nga pagpabakod liwat, paghidayat, kaluwasan kag direksyon sa mga kabuhi naton isa man kadakong bugay. Kulang sa isa ka tuig pagkatapos nga si Presidente Monson gintawag nga isa ka apostolis siya nagdedikar sa Los Angeles Temple Genealogical Library. Nagpamulong siya parte sa nagtaliwan nga mga katigulangan, nagahulat para sa adlaw nga kamukag ako magahimo sang pagpangusisa nga ginakinahanglan agon maghanda sa banas. Kag amo man magkadto sa balay sang Dios kang bagot sinang bulaton nga hindi nila sarang mahimo. Ang si Elder Monson sadto nga naghatag yadtong mga pamulong sa pagdedika sang Hunyo 20, 1964 mayara lamang sang 12 ka nag-aobra nga matemplo. Sa panahon nga si President Monson nag-alag sa senior nga makonsiyo sang simbahan, 130 sa aton 142 ka mga templo nga nag-aobra ang una nga nadedikar. Milagro gid nga makit-an ang pagpadasig sa buluhaton sang kaluwasan sa aton panahon. 28 kadugang nga mga templo ang naanunsyo kag yara sa naraisari nga mga andana sang pagkatukod. 85% sang mga katapo karon nagapuyo sa sulod sang 200 milya halin sa isa ka templo. Ang teknolohiya sang family sa nagauswag man sing tuman ka madasig. Si Presidente Howard W. Huntle nagpahayag sang Marso 1995, nagsugod kita sa paggamit sang teknolohiya sa informasyon agon magpadasig sa sagradong bulaton sang paghatag sang mga ordinansa para sa mga nagtaliwan. Ang papel sang teknolohiya ginpadasig sang Ginoo mismo. Apang kita nagatindog lamang sa ganhaan sang kon ano nga sarang naton mahimo paagi sa sining mga galamiton. Sa 19 anyo salin sining man nalagnaon nga pulong ang pagpauswag sang teknolohiya daw sa indi mapatihan. Ang isa ka 36 anyos nga Eloy sang lamharon nga kabataan bago lang naghambal sa akon nga may kakunyag. Pinsara lang, nag-agi kita halin sa mga microfilm reader sa gindidekar ng mga family center, padulong sa akon lamisa sa kusina upod ang computer, kung nagahimo sang family history pagkatapos nga natulugan na ang mga anak ko. Mga kauturan, ang mga family history center yara na karon sa aton mga puluyan. Ang buluhaton sa templo kag family history hindi lang ang party sa aton. Huna-huna ayad tong yara sa piyak sang bilong nagahulat para sa makaluwas ng mga ordinansa nga magpahiloy sa ila halin sa pagkabihag sang espirituanong ibalungguan. Ang bilangguan nga saysay bilang kaimtangan sa pagkabilanggo o kon pagkabihag. Yad tong yara sa pag-ibas yung nagpamangkot sa pamangkot ni William Saroyan. Te ano karon? Ang isa kahimpit nga sister nagpaambit sa isa ka pinasay nga nagiyan sa Salt Lake Temple. Samtang yara sa hulot nga ginkumpirmahan pagkatapos ng isa ka ordinansa sang pagkumpirma nga ginhimo para si banabatian niya kag ang bilanggo magalakat nga hilway. Nabatyagan niya ang dakong amalatsyagon sang pagdali para sa yadtong mga nagahulat para sa ilabuluhaton nga bunyag kag konfirmasyon sa pagpauli sa puluyan ginpangita niyang kasulatan parte sa pulong nga nabatian niya. Nasapuan niya ang pagpayag ni Joseph Smith sa section 128 sang doktrina kag mga kasugtanan. Tuguti ang mga tagapuso ninyong magkinalipay kag labi nga mangin masadya. Tuguti ang duta nga magbuka sa pag-amba. Tuguti ang minatay sa paghambal sang sagradong musika sang walay katapusan nga pagdayaw sa kay Haring Emmanuel nga nagtangdo sang wala pang kalibutan sinang makapasarang sa aton sa pagtubos sa ila pagwa sa ila bilangguan. Tungod ang mga bilanggo magalakat nga hilway. Ang pamangkot amo, ano ang kinahanglan naton nga buhaton? Ang laygay sang propetang si Joseph amo ang magtugyan sa templo sang mga record sang aton minatay nga mangintakos sang tanan nga pagbaton. Ang panguluan sang simbahan nagpayag sang isa ka matunog kag matag nga panawagan sang nagtubong henerasyon agud magpamuno sa paagi sa paggamit sang teknolohiya agud mabatyagan ang espiritu ni Elijah agud magpangita sa ilang katigulangan kag magbuhat sang mga sa templo para sa ila. Ang kalabanan sang mabugat nga pag-alsa pagpadasig sa buluhaton sang kaluwasan para sa angay buhi kag minatay pagahimuon ninyo batan-on nga katawhan. Kung ang batanon sa kada ward hindi lamang magkato sa templo kag maghimo sang mga bunyag para sa ilang mga minatay apang magbuhat man upod sang ilang mga plenary kag iban nga makatapo sang ward sa paghatag sang mga apelyido para sa buluhaton pang ordinansa nga ila buhaton angay nga sila kag simbahan dako nga mabugayan. Hindi magbulubanta sing kulang sa impluensya sang nagtaliwan sa pagbulik sa mga pagtingwa ninyo kag kasadya nga sa uli makitan yadtong ginalagaran ninyo. Ang walay katapusan kag makahulugan nga bugay sang pagpahiligon sa atong kaulingon nga panilay daw sa halos labaw sa paghangop. Sa bugos kalibutan nga katapos ng bahan, 51% sang mga maedad ang sa karon wala ang mga duha kag ginikanan sa family tree nga bahin sang family search internet site sang simbahan. 65% sang mga maedad ang wala sang nalista nga duha ka lolo kag duha ka lola. Dumduma kita nga wala ang aton mga gamot kag mga sanga indi sarang maluwas. Ang mga katapos sang simbahan nagakinanglan sa pagkuha kag pagbutang sining importanteng impormasyon. Sa katapusan niya ra sa aton doktrina mga templo kag ang teknolohiya para sa mga panimalay agud matuman ining mahimayaon nga buluhaton sang kaluwasan. Inapanugyan ko ang isa ka paagi nga ini mahimo. Ang mga panimalay sarang maghiwat sa isa ka family tree nga pagtililipon. Ini dapat paliwat-liwat nga pagtingwa ang kada isa magdala sang yara na nga mga kasaysayan pang panimalay, mga istorya kag mga litrato, kalakip ang mga ginakamutan nga mga pagkabutang sang lulo kag lulo kag mga ginikanan. Ang aton batan-on nga katawhan ginakunyaga makaibalo parte sa mga kabuhi sa mga katapos sa panay kun diin sila naghaling ug kung paano sila nangabuhi. Madamo ang nagpaulikid sang ilang mga tagipusoon sa mga amay. Luya ginila ang maistorya kang malitrato. Sila may kahanasan sa teknolohiya. Agad mag-scan kag mag-upload sining mga istorya kag mga retrato sa family tree. Kag mag-angot sa ginhalinan ng mga dokumento upod sa katigulangan. Agad sa pagbabilin sa mga ini para sa tanan ng panahon. Matuod ang tunay nga katuyuan amo ang magpamatuod kung ano nga mga ordinansa ang ginakinanglan pa nga buhaton kag maghimo sa mga pagtalana para sa ginakinanglan nga buluhaton sa templo. Ang may pamilya nga libreta sarang magamit agad magbulig sa pagsulat sa mga informasyon pang panimalay, mga istorya kag mga litrato nga sarang dayon ma-upload sa family tree. Ang pangpanimalay ng mga panaad kag mga ginalauman dapat yara sa bawasang aton mga ulunahon agod amligan ang aton Diyos nun nga padulungan. Para sa yadtong nagapangita sang mas mabungaon nga paggamit sang adlaw sa pagpahuway para sa panimalay bilang kabilugan, ang pagpadasig sining buluhaton isa ka lugar nga maayo gid. Isa ka Eloy malipayon gid nga nagambal kon paano ang iya 17 anyos nga anak nga lalaki nagamit sang computer pagkatapos ang simba sa Domingo. Agon maghimo sang pamilistory kang isa kaka-10 anyos nga batang laki yung magpamati sa mga istorya kag maglantaw sa mga retrato ng imong katigulangan. Ini nagbogay sa bugos ng panimalay agon mabatsyagan ang espiritu ni Elijah. Ang aton bilidhon ng mga gamot kag mga sanga dapat atipanon. Si Yeso Kristo naghatag sang iyakabuhi bilang pagpasag-uli sa loyo sang iban. Ginsabat niya ang katapusan nga pamangkot ni Job. Inlutos niya ang kamatayon para sa tanan nga katawhan nga hindi naton sarang mahimo para sa aton mga kaulim. Apang kita, sarang maghimo sang mga ordinansa sa loyo sang iban, kag matuod nga mangin mga manluluwas sa Mount Zion para sa aton kaulingon nga mga panimalay, sa tuyo nga kita upod sa ila, sarang mapahitaas subong man nga maluwas. Nagasaksi ako sang nagapasag-uli ng sakripisyo sang manluluwas, kag sa kapatoran sang plano sang amay para sa aton, kag sa aton mga panimalay, sa ngalan ni Hesukristo. Amen.